أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيمان نور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. İslam dininin hem Müslümanlarını, hatın kızlarına karata, naçar karışta, kimsitüde, alarının hakların ütemeude yaşkına gayiblilir. Hem kubkine hatın kızlarının da dinge kilmevlerine sebepçi nak menaşuşu İslam dininde hatın kızını rencetu, kıyırsatu bar degen söz. Meselen hatın kızının yavluk beylep birilerin, yeki ilegine oturuğun, ya bulmasa irinin hatınına işlerge rıksat itmeğun, hem başka şuşunun kıbık aybirlerini hatın kızlar üzlerine kimse tüdüp kabul ediler. Lakin indi şunlap tırıp karasam, bu kimse tüdügül, bu bara zorlu olup çıga. Hatın kızının işlemeği, demek o gün sayın koyadır kiyinip, kimgadir yararga tırışıp, kimindir kongudan kürüp yerlge deyiş tügül. Ya bulmasa hatın kızının ide oturuğu, demek anın koyadır uramlarda, elgide bayağı çit yatkışlar yanında, hamdaki şuşu çit yatkışlar arasında naçarları buluğu da bik mümkün. Yermevi bu yakşı yakkağına tügül miken? Aynı hatın kızının yavluk beylevi, bu demokratiyinin ya bulmasa hatın kız ireginin en yuvarı noktası deyip sanımmin. Ne için degende, hatın kız özünün maturluğun barı tek irinegine, yeki özü tilegen kişige gine kürsete. Bütün kişige de kürsete birerge deyiş bulma. Buna şuşunun kibik kanunlar bitinesi de bizden kila Kur'an'dan hem hadislerden. Ne için degende, eğer de İslam dinine kadar bulgan hatın kızın halini karasak, ol indi kıtışkış bola. Anda hatın kız özüne irini sayılı almay. Ya bulmasa, hatta hatınlarına alıştırıp dur degen gadet bola. Kız balalarını tirile yerge kümeler. Alar bir vakitte de irinin yeki tuğanlarının mirasını ala almaylar. Mene şula itip alarının hakları bitinle diyerlik bulmay. Emene İslam dini kilgeç nerse de beyti hadın kızlar turunda. İstavsu bin nisai hayran. Fe innehunne gindekum havanum la yemlikunne li enfusihinne şey'e. Ve innema akhazdumuhunne bi emanetillahi. Ve istahleltum furucehunne bi kelimetillahi teala. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte, hatınları kızga, gımumen hatın kızlarga, yakşı münasebette buluğuzdi. Çünkü alar sizden yerdemçileri gizdi. Alarının birey birileri de yoktu. Yani alar bir nerseye de hoca tökildi. Çünkü içinden de ir kişi işlep, tabıp, hatta etik mesela bizden cemiyette de itege eybirler ir kişini gidip kabul edilir. Eğer de şüssiz şuşu hatın kızlarını da Allah'ı Teala'nın emaneti itip kabul etti gizdi. Yani Allah'ı Teala sizge şanıp tapşırdı alarını da. Siz alarını özünüzge halal ettiğiniz Allah Teala'nın sözü bilendi. Bana Allah Teala şuşu sözler arkalı belki bizge anlaşılmağın sözler arkalı eli Allah'ı Teala hatın kızının derecesini neçik kütere. Birinciden Allah Teala özü eyti. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü eyti. Hatınlarga karata yakşı münasebette bulunuz. Yani alar bizni iretti. Meselen biz kimdir iretsek buna bularga yakşı münasebette bulunuz. Bularga yakşı münasebette deyip Allah'ı Teala ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatın kızlarının hakkın öz islerine alalar. Demek eğer de biz şuşu sözünü tınlamasak, Allah'ı Teala'nı tınlamağın bulamız. Alar sizin yerden çekizdi. Çünkü kubkına irler min tırmaşını alıp baram, min dünyanı alıp baram deyip uyluylar. Müderis tügül. Hatın kızlar irlerinin yerdemçisi alarının işi karvaqayı vakitte körünmü. Ama alar en zor yerdemçi bizge hilede hem tırmaşta. Alarının bir nesilleri de yoktu. Yani siz bütün eybirine irleri özü bizniki deyip eytesizdi. Demek alarının eybirleri de yok. Alar hatta idege birer nesene alası bulsa, birisi bulsa sizden rıksat sırılardı. Hem siz alarını emanet itip aldığız. Yani kevge algan vakitte minanı karayım, temin etem, bütün kirek yarakların da buluşam alıp birem deyip aldığızdı. Hem yaklarımın saklarımın deyip aldığızdı. Demek biz şuşu irler şuşu vazifanı ütemesek antıbızga hıyanet etken bulabız. Allah Teala karşımda günahlı bulabız. Hem siz anı özünüzge halal ettiğizdi. Yani biz hatın kızıga karı da almayız da gelip, şimdi kolunda tuturunda etken de yok. Bu bizim için harem. Yani biz anı yakındakiyle almayız. Allah'ı Teala'nın sözü bilen, nikah bilen, biz anı özümüzge halal ettikdi. Yani alıp özünge halal ettin iken, şuşa ibirini. Ya bulmasa hatın kızına özünneki ettin iken, demek indi sinanı saklı, yaklı da bildi. Mine şuşundu zor sözler eğitilgen muhtarım kardeşler dini bizde. Hamşona göre bu sözlerden sonra indi. Eğer de İslam dini hatın kızına rencide kıyırsıta deyip uylasak, bu bir zor hata olur idi.
İman nuru.
Kişi elbette şuşu dünyada yaşayanda akça mal turunda uylamayı buldura almay. Çünkü bizden aşağıdan içken rızıklarımız булган бүтүн әйберләребез дә акча белән тыгыз бәйле. Фатир алам дисәң дә, шушы фатирда торам дисәң дә, шушы фатир өчен түлим дисәң дә, яки кибеткә барсаң да, бүтенесенә дә әлбәттә акча кирәк. Динебез акчаны инкар итми. Ягъни, мәсәлән, Советлар Союзында шундый бер максат бар иде, җәмгыяттан акчаны алырга һәм кешене акчасыз гына яши торган җәмгыяткә күчерергә. Ләкин моның барып чыкмаганын без күрдек. Һәм динебез киресенчә акчаның барлыгын, алтын көмешнең барлыгын, шушы алтын көмеш акча икътисадының, тормышның нигезе булу икәнен дәлилләп күрсәтә. Ләкин бу әйберләргә, бу акчага, бу малга дөрес карарга өйрәтә. Һәм шул исәптән Аллаһ Тәгалә эшләгән акчаны һәм тоткан акчаны һәр вакытта да бездән сораячак, таләп итәчәк. Каян алып эшләдегез һәм сез шул акчаны кая тоттыгыз? Менә шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, бик мөһим акчаны кая тотуыбыз һәм кая эшләүебез. Күп кеше моның турында уйлап бетерми. Акча кергән вакытта кайдан керсә дә ярый дип уйлый. Ә тоткан вакытта инде бу бит минем акчам, кая телим шунда тотам дип уйлый. Менә шуңа күрә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең шундый бер хадисе бар. Арбагу нафакатин ла йухасабул габду биһинна йаумал кыяма. Нафакатуһу аля абавайхи, ва нафакатуһу аля ифтарихи, ва нафакатуһу аля сухурихи, ва нафакатуһу аля агъялихи. Кешенең адам баласының 4 җиргә тоткан акчасына хисап булмас дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Ягъни Аллаһ Тәгалә сорамас. Ни өчен син акчаңны шушы өлкәгә тоттың? Шушы урыннарга тоттың? Дүрт әйбер. Нинди әйберләр соң? Беренчесе әти әнигә тоткан акча. Ягъни әти әнигә бирәсеңме? Аларга әйбер аласыңмы? Гомумән әти әнигә киткән мал. Кичке ашыңа тоткан акча. Ягъни кич белән утырып ашарга син алып кайтасың икән ризыклар үзеңә, шушы ашарыңа киткән акчалар. Өченчесе иртәнге ашка киткән акча. Ягъни кай вакытта бит дин әйтеп куярга мөмкин. Көненә бер тапкыр ашау җитә дип. Ә инде иртәнге һәм кичке ашка өчен әгәр дә без тотабыз икән акча, ул шулай ук хисап кылынмаячак. Ягъни, иртәнге ашарыңа берәр нәрсә алып кайтсаң, димәк, буның өчен инде җавап бирәсе булмаячак. Һәм дүртенчесе дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм гаиләң өчен тоткан акча. Ягъни, үзеңнең гаиләң өчен була инде. Менә шушы дүрт өлкәгә тотылган акчага хисап булмас. Бу хисап булмас дигән сүз, димәк, акча тотсаң, менә шушы дүрт өлкәгә тотырга тырышырга кирәк дигән сүз бу. Әтиәнеңгә, иртәнге кичке ашыңа, һәм гаиләңгә. Ләкин шул ук вакытта монда икенче сүз дә бар бу хәдистә. Шушы дүрт әйбердән кала башка урынга тоткан акча, ул әрәм акча. Ягъни, мәсәлән, син инде әтиәнеңгә җитәрлек бирдең, гаиләңгә җитәрлек бирдең. Иртәнгә ашарыңа бар, кичкә ашарыңа бар. Димәк, хәзер синең акчаң кала икән, башкаларга ярдәм ит. Ә без бит нишлибез? Акча калса, тотынабыз артык әйбер аларга, кирәкмәгән әйбер аларга, кирәкмәгән эш эшләргә, кирәкмәгән урыннарга йөрергә. Үзебезне, якын тирәбезне тутырабыз, гафу итегез, мусор белән. Һәм ахыр чиктә бу әйберләр безнең тормышка авырлык кына китерә. Аларны карарга, сакларга, бу әйберләрне яңартып торырга, ә инде берәр нәрсә булса алардан котылу чарасын карарга. Менә шуңа күрә дә бу бер генә хәдистә безнең өчен бик күп тә өйрәтү сүзе бар. Акчаңны тотсаң, шушы әйберләргә тот дип, әгәр дә инде артык кала икән, димәк, башкаларга ярдәм ит дип. Ә инде тагын шундый бер матур дәрес бар бу хәдистән, ул да булса, шушы дүрт әйбергә синең акчаң җитсә, димәк, син бай. Менә уйлап карыйк әле. Әти-әниләребез әйбәт яши, мәсәлән, аштан үлмиләр, тырга урыннары бар. Гаиләбез, Аллага шөкер, аштан үлми. Иртән ашарга ризык бар, кичке ашарга ризыгыбыз бар. Ә безгә һаман нәрсәдер җитми. Һаман нәрсәдер уйлап, кемнәндер көнләшеп, кемгәдер карап, минем юк дип, мин хәйерче, мин фәкыйрь дип, күңелебездән ниндидер ачу нәфрәт тудырып яшибез. Ә бит бары тик канәгать булып, рәхәтен күреп яшәргә генә кирәк икән.
Иман нуры.
Белгәнебезчә, кеше бу дөньяда билгеле бер акчасы, малы, я булмаса ниндидер байлыгы булгач, ул аларны каядыр тотырга да тиеш. Әлбәттә, инде кайбер кеше шушы малын тота үзенә, кайберсе тота гаиләсенә, кайбер кеше тота ниндидер бер хоббиларына, я булмаса каядыр бирә кемгәдер ярдәм итә. Нәрсә генә булса да бу акчаны җыеп ятудан мәгънә юк. Чөнки җыеп яту ул сиңа да, башкаларга да рәхәт китермәячәк. Менә инде әгәр дә синең акчаң булып, шушы акчаны каядыр тотырга теләсәң, кемгәдер бирергә теләсәң, кая бирүе хәерлерәк икән? Күп кеше сорый бит. Мәчетләргә килеп сорыйлар: «Хәзрәт, кая бирик менә садака итеп? Кемгә садака бирергә була? Нинди юлга садака бирү хәерлерәк?» Кімгә ярдәм итү хәйерлерәк дилер. Менә шушын турында бер хадис бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Ад-динаниру арбага. Динарун тунфикуху фи сабилиллаһи тааля, ва динарун тутихи лил-масакин, ва динарун тутихи фи ракаба, ва динарун тунфикуху аля ахлика, ва агъзамуха аҗран ад-динару аллази тунфикуху аля ахлика." Динарлар, ягъни алтын акча булган динар 4 тәүди. Ягъни 4 урынга бирергә мөмкин, 4 урынга тотарга мөмкин акчаларны ди. Беренчесе шуның Аллаһ Тәгалә юлына. Ягъни дин белән бәйле теләсә кайсы эшкә. Мәчеткә, мәдрәсәгә, галимгә, хәзрәткә, мәдрәсәдә укучы шәкертләргә, я булмаса дини китап чыгарырга, әйтик мәсәлән ифтар, авыз ачу мәҗлесләренә, нинди генә дин белән бәйле булса, яки динне үстерү буенча берәр инде эш проект булса, шунда тоту. Икенчесе акчаны гытырга мөмкин мискеннәргә диелә. Мискеннәр, ягъни аларның бер әйберләре дә юк. Фәкыйрь кешенең торырга урыны бар, ә мискен кешенең торырга урыны да юк, ашарына ризыгы да, киергә киеме дә юк. Бу инде иң хәерче кеше дип әйтергә кирәк. Һәм өченчесе ди, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, кылларны азат итәргә тоткан акчаны. Мәсәлән, элеккеге вакытта кыллар булган. Бу кыллар үзләренә хуҗа булмаганнар, аларның булган хуҗасы. Алар мал булып саналган. Менә шушы кешеләрне азат итер өчен акча белән түләп азат итеп булган. Мәсәлән, киләсендә кемдер янына мин синең кылыгыңны сатып алам дип сатып аласың да, ул кешене иреккә җибәрәсең. Бар хәзер син ирекле дисең. Менә шушындый изге эшкә тотырга мөмкин акчаны. Хәзер инде кыллар юк. Ләкин кыллыкның икенче бер төрен мин әйтер идем, бурыч, я булмаса кредит дип. Мәсәлән, әгәр дә кеше ихлас күңеленнән ниндидер бурычтан, кредиттан азат ителәргә теләсә, һәм дә кешешеңә кире әйләнеп кайтмаса, тәүбә итсә, бу кешегә булышыны кыллыктан азат ителүне кебек дип уйлар идем мин. Һәм 4-нчесе дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, ул да булса гаиләңгә тоткан акчады. Ягъни үзеңнең гаиләңгә, балаларыңа. Чөнки бит кайчагында акча бар, мәсәлән, син кемгәдер бирәсең килә аны. Күңелеңдә изге ният, изге теләк уяна. Ә шул ук вакытта синең балаларыңның да яки хатыныңның да ниндидер хыяллары бар. Мәсәлән, балаларыңның ниндидер уенчык аласы килә. Хатыныңның каядыр барып кайтасы килә. Ә син аларны тыңлап тормыйча, сезнең бөтен әйберегез бар инде дип, акчаңны өләшә башлыйсың башка кешеләргә. Шуңа күрә дә гаиләңгә дә акчаны бирергә мөмкин, аларга да өлеш чыгарырга мөмкин. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, гаиләң өчен тоткан акча иң саваплысы ди. Әлбәттә инде ул башка җиргә дә бирмәгез дигән сүз түгел, ә гаиләгезне онытмагыз. Гаиләгезгә биргән алып кайткан акча да ул да садака кебек саваплыды.
Иман нуры.
Без беләбез инде диндә, мәсәлән, исламда намаз укыган, ураза тоткан, яки башка шундый изгелекләр эшләгән кешеләрнең нинди саваплы икәнен. Күп кенә кешеләр дә бит, мин намаз укымыйм, ураза тотмыйм дип, үзләрен гынахлы саныйлар. Ә бу шуннан да шулай. Чөнки шушы гамәлләрне, шушы гыйбадәтләрне үтәргә кирәк. Ул Аллаһ Тәгалә каршында булган бер вазифа. Аны без үтәмичә, безнең урынганы беркемдә үтәмәячәк. Шулай да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең шундый бер хадисе бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Әлә ухбирукум би афдал мин дараҗати сиями ва салла ва садака?" Калу бала: "Ислаху фейтил ябейни иза тақатау." Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Ураза, намаз, садакага караганда да саваплырак бер эшне әйтимме мин сезгә?" Сахабалар инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм янында булган кешеләр әйттеләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм хәбәр итә: "Бу ди аралары изелгән кешеләрне дуслаштыру ди." Менә мөхтәрәм кардәшләр, без әйттек шулай бит. Ураза, намаз, садака бу әйберләрнең нинди саваплы икән. Һәрбер намазда, я булмаса һәрбер хөтбәдә, вәгъздә гел без моны искә төшерәбез һәм гел шушының турында уйлыйбыз. Шул ук вакытта, димәк, менә булар белән чагыштырырлык һәм дә ки кай вакытта әле аларга караганда да саваплырак эш бар икән. Ул да булса аралары изелгән кешеләрне дуслаштыру. Бу нинди кешеләр? Бу тавышланган, кычкырышкан, үпкәләшкән, элек дус булып хәзер аралашмаган, элек туган булып хәзер туганлык араларын изгән, яки булмаса ата-ана белән балалар, ягъни элек якын булып хәзер инде аралашмаган кешеләр турында сүз бара. Бу шундый кешеләр. Әлбәттә, бер караганда аларның эшләре безгә нәрсәгә? Мәсәлән, кемдер кычкырышкан, кемдер тавышланган икән. Үзләренә карасыннар. Ник мин аларны дуслаштырырга яки алар өчен борчыларга тиеш? Менә шушы битараф булмау, кешеләрнең үзара тату яшәүләрен теләү, менә бу ният, менә шушы хис ул намазга, уразага һәм садакага караганда саваплырак. Ягъни син дөньяга тикереп яшәмисең. Теләсәң ничек яшәсеннәр кешеләр. Ә кешеләрнең дуслашуын, аралашуын телисең. Ул гына түгелсен кешеләр өчен борчыласың, кайгырасың. Һәм дә ки аларга син изгелек, яхшылык телисең. Ул гына түгелсен дөньяны үзгәртергә тырышасың. Яхшы якка. Телевизор карап ябылмаса идән дә нәрсәдер теге үзеңнекен эшләп бирмисең. Менә шуның ичендә шушы эшләргә карата, намазга, уразага карата бу эшнең кешеләрне дуслаштыруның савабы күбрәк. Ләкин әйтергә кирәк, бу намазны алыштырмый. Чөнки кемдә уйларга мөмкин, мин әмин бик күп кешеләрне дуслаштырдым инде, нәрсәгә соң? Миңа хәзер намаз укырга дип. Юк, намазны алыштырмый. Ул гына түгел, монда әйтелгән намазлар, уразалар һәм садақалар ул нәфил уразалары. Фарыз түгел, мәҗбүри намазлар түгел. Бу шуны аңлата ки, мәсәлән, син кеше ине нәфил намаз укырга телисең кирәк ягат. Яки син кичләре намаз укырга телисең. Яки син булган артык акчаңны зәкәт түгел, гышыр түгел, садақа итеп бирергә телисең. Менә шуның турында сүз бара. Менә боларга караганда да саваплырак эш ул кешеләрне татулаштыру, дуслаштыру. Бу ничек эшләнә? Син килеп, мәсәлән, берсенә килеп әйтәсең дә, карале, менә теге кеше бит хайран әйбәт кеше икән. Ул күп мизгелекләр, яхшылыклар эшләгән, ул синең турында да бик матур сүзләр сөйли. Тегесенә дә барып шуны укна әйтәсең. Я булмаса, икесен дә очраштырып сөйләштерәсең. Алай да була, кай вакытта бит кешеләр нәрсәгә үкләшкәннәрен дә белмиләр, аңламыйлар. Әзрәк утырып сөйләшсәләр, аралашсалар, аралары якынайып китә. Менә шулай итеп син аларны дуслаштыра аласың. Кай вакытта шушы кешеләр мохтаж тагын бер чит ят кешегә. Менә бу эш инде чыннан да бик саваплы булып санала.
Иман нуры.
Хәзер кая гына карасаң да, телевизордамы, радиондамы, бөтен жерден мәхәббәт ярату турында сөйләшәләр. Мәхәббәт һәм ярату без аңлаган мәгънәсе уларның бик тар. Мәсәлән, без аны күз алдына китерәбез ир һәм хатын кызның яратуы дип. Бик алга киткән кешеләр, бу инде куштырнаклар өчен дә әйтәм бу сүзләрне, бик алга киткән кешеләр, алар ир кеше белән ир кеше, хатын кыз белән хатын кыз арасындагы яратуны күз алдына китерә. Ләкин ярату һәм мәхәббәт ул бөтен нәрсәгә дә кагыла торган әйбер. Ата-ананың баласына булган ярату, баланың ата-анага карата булган ярату, дуслар арасында булган ярату, я булмаса укытучы белән укучылар арасында булган ярату. Без бит нишләптер, мәсәлән, дустыбызга мин сине яратам дип әйтергә оялабыз, яки куркабыз. Дөрес аңламас дибез, бу дөрес сүз түгелдер дибез. Уланырга мөмкин бит, моның проблемасы юк. Менә шушы ярату, яратуның шушы мәгънәсе чыннан да дөньяны үзгәртергә, эшләрне алга җибәрергә сәләтле. Ләкин бу ярату булырга тиеш Аллаһ ризалыгы өчен. Ягъни без кешене тышкы матурлыгы өчен түгел, байлыгы өчен түгел, я булмаса аның безгә китергән файдасы өчен түгел, ә Аллаһ ризалыгы өчен яратырга тиеш. Ә бу ничек була соң? Бу шушы кешедә булган матур сыйфатлары өчен ярату. Мәсәлән, ул яхшы кеше, ярдәмчел кеше, матур тәмле телле, намазлар укый, иманлы кеше. Без аны шуның өчен яратабыз. Акчасы күп булган өчен түгел. Әгәр дә анда бу сыйфатлар булмаса, ул сүгенүчән булса, хыянәтчел булса, я булмаса хәрәм юлдан акча эшләсә, гынахлар күп кылса, без киресенчә аннан ярагаябыз. Ул безгә нинди генә якын кеше булса да. Димәк, кеше яхшы булып без аны яратсак, аның яхшылыгының нәтиҗәсен ул күрә башлый шушы кеше. Әгәр кеше начар булып без аннан ярагайсак, бу кеше мин үзгәрергә тиеш дигән нәтиҗәгә киләчәк. Ә менә хәзерге вакытта кешене мал өчен ярату аркасында, блат өчен ярату аркасында кеше бер вакытта да үзгәрмәячәк. Ничек начар булса, шулай начар булып кала бирә. Чөнки акчасы бар, димәк, дуслар да, кешеләр дә янында күбрәк булачак. Шулай дип уйлыйм. Менә шуңа күрә дә ярату ул Аллаһ ризалыгы өчен. Әти әнине дә яратырга тиеш Аллаһ ризалыгы өчен без. Үстергән өчен түгел, акча биреп торган өчен түгел. Аллаһ ризалыгы өчен аларны яратмасак, үстереп бетергәч, без аларны ташлар идек. Һәм күп кеше шулай эшли дә. Хәзер аның безгә файдасы юк ди. Балаларны да Аллаһ ризалыгы өчен яратырга кирәк. Картайган көнемдә су бирер, әйбер бирер, карап торыр дип түгел. Монсы инде аның иншааллах, әгәр дә дөрес ярату булса. Менә шуңа күрә Аллаһ ризалыгы өчен ярату булырга тиеш һәр бер кеше арасында да. Һәм шуңа күрә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең шундый бер хәдисе бар. أن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحبون فيه فبعزتي وجلالي اليوم أظلهم بظل يوم لا ظل إلا ظل الله تعالى قيامت كنن دا إتردي менім ризалығым үшін, Аллаһы Тәғәлә үшін, яғни яратушы кішілер бар ма арағызда, дейер. Қиямет күнендә кішілер жиылып тұрған уақытта өзімнің бейіклігім білен ант итәмін, мен сізні бір нинди көләгә болмаған шушы күндә үз көләгәмә яшерәм, дейер, кертермен, дейер. Яғни Аллаһы Тәғәләнең тәхетінің көләгәсе була ул. Қиямет күнендә бик эссе булачақ, болыт та, бер нинди биналар да булмаячақ, кояш кыздырачақ, һәм шушы эсселектән бик күп кеше интегәчәк. Менә Аллаһы Тәғәлә ризалыгы өчен бер-берсен яраткан кешеләр Аллаһы Тәғәләнең тәхете күләгәсенә кереп, үзләренә урын таба, ял таба алачак.
Вассаллаллаһу аля Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи әҗмаин. Иман нуры.